Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku današnje emisije Zlatni presek pozdravlja vas Sava Ristović. Iako smo zakoračili u kalendarsku novu godinu, još uvek smo nekako mislima pa i pogledima okrenuti ka prošloj. Još uvek ocenjujemo, procenjujemo, analiziramo ono što je bilo. I bilo bi dobro da na toj analizi učimo kako ne bismo ponovili iste greške. No, kako stvari stoje kod nas, svi su zadovoljni učinjenim i analiza uglavnom služi kako bismo potvrdili opravdanost sopstvenih poteza. Mi ćemo danas kratko da se osvrnemo na umetničku scenu kod nas u protekloj 2018. godini. Izdvojit ćemo događaje koji su i svojevrsni simptomi neke šire kulturne i društvene pojave. Gost će biti Saša Janjić, istoričar umetnosti, kustos galerije Remont. Kada su sredinom 2016. godine nezavisni filmski centar Film Art i portal za kulturu Cult.org pokrenuli projekat Kritika na delu, svi su bili saglasni da je reč o dobroj i perspektivnoj ideji, ali istovremeno i skeptični oko budućnosti, s obzirom na to da je veoma zahtevno u organizacionom smislu. Danas, 2,5 godine kasnije, projekat Kritika na delu predstavlja sjajnu video biblioteku kritika. Kakva je situacija ili budućnost ovoga projekta, telefonom ćemo pozvati urednicu projekta Slađanu Petrović-Varagić. I to bi bio sadržaj današnje emisije Zlatni presek. U ime ekipe ja vas pozivam, naravno ako vam se sviđa naša ponuda, i da dalje budete uz talase Radio Beograda 2.
Je les plus malsains.
Oh oui, j'en veux.
Allez, enfermez-les.
Enfermez-les.
Jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer. Qu'on les voit mourir. Éjecter lynchés pour le pire. La cage au milieu du salon aime à voir les fauves tourner en rond. Et se déchiqueter pour juste une poignée de fric. Rentrez dans le moule de l'Amérique. Allez, saignez-vous donc en musique.
Donnez-nous du lys, de la guimauve ou du réglisse.
Donnez de l'image à bouffer, pré-mâcher et prédigérer.
Donnez-nous du vice, surgelez nos vieilles idées. Vive mon frigo, vive ma télé, il est plus vide qu'elle est blindée.
Sortez-les, 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 sortez-les poubelles.
Sortez les ordures télévisuelles.
Sortez-les, 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 sortez-les au ciel.
Oh non, je suis accro.
Noyez-nous de publicité, engraissez-nous jusqu'à
éclater.
Mettez-nous les nerfs, étalez les femmes et leur chair. Blindez des plus beaux apparats, excitez-nous,
excitez-nous plus que ça.
Rendez vos sponsors, à tout bout de chance, ça pue la mort. Gerbez nos envies, nos désirs,
empêchez-nous, empêchez-nous de partir.
Donnez-nous du vice, bouchez les escaliers de service. Allez séquestrer nos esprits et souriez, tout est permis.
Tirez vers le bas, ma télévision adore ça. Et tous les meubles en sont jaloux, même mon chiot en est devenu fou.
Sortez-les, 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 sortez-les poubelles.
Sortez les ordures télévisuelles.
Sentez-les, 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 sentez-les au ciel.
Oh non, je suis accro.
Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût.
Donnez-nous du pire, passez notre envie de réfléchir à coups de concepts débilissimes. Allez, crachez-nous vos millésimes.
Je suis accro.
Donnez-nous des conserves, les coquets ou bien ronds. C'est le zoo des animateurs, leur donnez pas de bouffe.
C'est pas l'heure.
C'est l'heure de sourire, servir de la niaiserie à mourir, à nous goinfrer, à nous gaver, c'est pour nous, c'est pour nous.
Divertir.
Donner Donnez-nous de la meuf décolorée, les en jaune de phare, et souris-moi, souris-moi, et faites gicler vos proies.
Sortez-les, 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 sortez-les poubelles.
Sortez les ordures télévisuelles.
Sortez-les, 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 sortez-les au ciel.
Oh non, je suis accro.
Donnez-nous des stars de celles qui crachent dans leur bavoir et filmez leur fête minable au fin fond de leur bac à sable. Et lâchez vos bombes de celles qui sont nauséabondes, inondez nos vies, nos foyers. Vous êtes si présents qu'on est teubés. Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût pour les jours où vous serez à vous. Tirez vers le bas ma télévision à Versailles. Tous les meubles en sont jaloux, même le chien t'en est devenu.
Sortez-les, 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 sortez-les.
Iako smo zakoračili u kalendarsku novu godinu, još uvijek smo nekako mislima pa i pogledima okrenuti ka prošloj. Još uvijek ocenjujemo i analiziramo ono što je bilo i bilo bi dobro da na toj analizi učimo kako ne bismo ponovili iste greške. No, kako stvari stoje kod nas, svi su zadovoljni učinjenim i analiza uglavnom služi kako bismo potvrdili opravdanost sopstvenih poteza. Mi ćemo danas kratko da se osvrnemo na umetničku scenu kod nas u protekloj 2018. godini i izdvojit ćemo događaje koje su i svojevrsni simptomi neke kulturne ili društvene pojave. Gost je Saša Janjić, istoričar umetnosti i kustos galerije Remont. Saša, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Evo, ja bih krenuo od jednog događaja za koji ćemo se obojica saglasiti da je možda obeležio 2018. baš što se toga aspekta života tiče, a to je otvaranje zgrade Narodnog muzeja, obnovljenog posle 15 godina. E sad, ali ja imam utisak da je odmah po ovom otvaranju se pokazalo neke manjkavosti, da i posle, evo, koliko pola godine, kako aj kažemo radi, on još uvijek je negdje u nekoj međufazi.
Pa da, nažalost, 15 godina od kako je muzej zatvoren, on je, makar neko moje skromno mišljenje, postao stvarno neka vrsta crne rupe, crne tačke u tom nekakvom užem gradskom, urbanom i kulturnom životu i nije lako ponovo uspostaviti nekakav kontinuitet ili nastaviti tamo gde se stalo. Ono što je stvarno strašno i potpuno neverovatno jeste u stvari da je i mnogo pre toga, faktički još 90-ih, je jedan deo zbirke Narodnog muzeja
na to,
zatvoren.
Da, zato da kažem 15-ak.
15-ak i više. I nekako poražavajuće da su sad već generacije, znači skoro 20 godina generacije studenata istorije umetnosti, akademija umetnosti uopšte, bili uskraćeni za mogućnost, znači, da vide dela inostrane umetnosti na početku, a onda kasnije i svega drugog, znači arheolozi, istoričari umetnosti i mnogi drugi. Čini mi se da je nekako dosta to trapavo urađeno, to samo otvaranje, nekako više mi se čini da je neka vrsta političkog čina, da se to moralo desiti, a da se u stvari nisu svi dobro pripremili za to i čini mi se da se u stvari sama postavka, uređenje, sadržaj nekako vidi. Vidi se da se to radilo nekako navrat na nos, što je opet neshvatljivo da toliko godina ne radite, da se pripremate za to i da se onda u stvari desi nešto ovako. I nekako, nažalost, čini mi se da je ovo samo nekakva refleksija opšteg društvenog stanja i činjenice da je kultura u ovom našem društvu na toliko poražavajuće niskom nivou da i sam čin otvaranja najznačajnije institucije kulture ove zemlje jednostavno prođe tako kao što je prošao, odnosno da i dalje nemamo tu nekakvu i pozitivnu recepciju, da i dalje nekako sa nedoumicom idemo u muzej, gledamo i da vidimo sve nekakve nedostatke i jednostavno nekako ostaje jedno veliko otvoreno pitanje kako i šta dalje raditi.
Da, meni je, to sam negde i u uvodu ove emisije naglasio, da je i ta situacija sa 15 i više godina zatvorenosti muzeja, zatim samo otvaranje, kao i evo ovih prvih 6 mjeseci rada, ukazuju na naš odnos prema prošlosti, prema tom nasljeđu kulturnom. Mi ćemo da se hvalimo nekim svojim poreklom, svojim nacionom i tako dalje, ali kad je treba s reči preći na dela nekako...
Da, nekako uvek omanimo, na žalost. Pa to je opet nekako veoma simptomatično i veoma čudno. Upravo danas kada se nekako, eto to kažem, nalazimo u nekoj nezavidnoj situaciji kada se borimo za jedan deo teritorije koji nam je nekako oduzet. Mi jednostavno nemamo mesto gde možemo da vidimo da je Kosovo deo ove zemlje. Znači, jednostavno na mnogo planova, na mnogo nivoa, yes, mi konstantno iznova onako podbacujemo, odnosno ne radimo ništa. I mislim, nekako veoma je čudno da sama politika, a političari nisu uvidjeli značaj kulture, umetnosti, upravo kao i samo kulturnog nasljeđa kao jednog od ključnih faktora, jer ako ćemo nekako po samim dokazima, istorijatu, nalazima, sve je na našoj strani, ali mi to nemamo gde da vidimo, niti ljudi koji dolaze sa strane. I to je ono što je u stvari što je poražavajuće, što jednostavno na rečima smo možda dobri ili nešto pričamo, a u faktičko stanje je potpuno drugačije.
Da, evo to, u tome prilog možemo da kažemo da evo, film o kralju Petru ruši sve rekorde po broju gledalaca, a s druge strane kruna kralja Petra koja je autentična, znači nije nikakva umetnička interpretacija, stoji zatvora.
Eto, nažalost, Istorijski muzej Srbije nema stalnu postavku, znači nema rešeno pitanje svog prostora. Znači, ja ne znam koliko će vremena morati da prođe, možda još 10, 20, 30 godina da se ovde reše nekakve ključne stvari, da mi jednostavno na jednom mestu možemo da vidimo te nekakve ključne stvari koje su u stvari nas definisale kao naciju, kao društvo, kao državu. I to je, kažem, opet još jedan od tih poražavajućih faktora koji samo se nekako idu jedan za drugim u nizu. I nekako nije ni čudo što, eto, malo pa čujemo da neko traži neke naše slike iz muzeja, da imamo zahteve iz Francuske, iz Slovenije, iz Hrvatske za kulturno nasljeđe koje se kod nas čuva. Ali opet, s druge strane, mi nismo u prilici da to isto nasljeđe vidimo. Niko se njime ne bavi, nažalost, ili je to toliko slabo vidljivo da jednostavno nema nikakav efekat i sama javnost, društvo, država se, nažalost, veoma, veoma loše odnose i brinu.
Saša, još jedan događaj, bar za mene, je na neki način pokazatelj tog našeg sveopšteg odnosa prema umetnosti, a to je bila, aj kažemo, buka oko skulpture Miće Stajčića, koja je bila izložena u našem kulturnom centru u Parizu. Dakle, te su u ljubavnom odnosu Paja i Miki i to je bilo izloženo u izlogu. Najveća kritika nije bila zbog same skulpture, nego zbog toga što je to bilo u izlogu i što se nekako u vidnom polju nalazio i Beli anđeo koji se nalazi pak na ulazu, iznad vrata tog kulturnog centra.
Pa opet, eto kažem, sama ta skulptura, naravno, niko nije na neki način postavio pitanje niti naglasio da li je ona problematična ili nije, šta ona prikazuje, zašto. Znači, nikad se ne radi o samom kontekstu.
O tome smo par puta baš i ja pričali.
Da. I evo, nekako sasvim slučajno, ta ista skulptura je prvi put prikazana baš u galeriji Remont pre mnogo godina i, mislim, prošlo je potpuno nekako nezapaženo, normalno, znači, međutim, čini mi se da je danas ta medijska slika i taj medijski šum koji se stvara nekako mnogo značajniji od svega drugog. I sama činjenica da je neko postavio Belog anđela, odnosno anđela iz Mileševe na ulaz našeg kulturnog centra, je opet veoma diskutabilan čin, odnosno zašto je on sad, recimo, konkretno tu stoji, koja je njegova funkcija, da li je on nekako pravilan način postavljen, ko je dao odobrenje.
Ali Saša, ajde da napravim, vratit ću se na to, napravimo tu malu digresiju. Dakle, taj Mileševski Beli anđeo se nalazio i na flašama piva, na nalepnicama, na kreditnim karticama,
Miletu Prodanović je ovaj, pre dosta godina baš ovaj, se time bavio. Onako,
sakupio fantastičnu kolekciju.
Da, izdata je knjiga, napravio nekoliko izložbi i nikome nije smetalo upravo to što ste rekli, da se on nalazi na etiketi
piva, da.
Piva čim mislite bilo BIP pivo recimo.
Jeste, neko Beograd. Slično.
Na najrazličitijim mogućim predmetima, nekim i potpuno nevjerovatno malte neskarednim, ali nekom je zasmetalo što se eto našao u kombinaciji sa Mikijem i Pajom, koji opet sa svoje strane problematizuju jedno veoma aktuelno i važno pitanje, pa je na neki način i sam direktor kulturnog centra u Parizu rekao kako u Francuskoj to uopšte više nije tema, nije nikakva tabu tema, niko se time ne bavi, uopšte jednostavno zbog čega bi smo se mi sad time bavili, ali jednostavno čini mi se da se ovde često, možda se kaže, mešaju lončići, da se jednostavno čak i umetnost i ovakve naizgled nevjerovatne situacije benigne koriste da bi se upravo napravila neki skandal, neki šum, i nažalost sve je postalo neka vrsta žute štampe i sve se koristi u nekakve čudne političke interese. Tako da, eto, to ovo još jedan primer zloupotrebe umetnosti, cenzure umetnosti, i koliko znam samo ministarstvo je na kraju dalo preporuku da se to ukloni, što je opet
da se pomeri,
to se pomeri, da
budemo precizni.
I jednostavno opet postavlja se pitanje umetničkih sloboda, da li mi imamo nešto što smemo ili ne smemo da kažemo.
Da, niko nije postavio pitanje ko je donao tu odluku da se taj Mileševski beli anđeo postavi. Mislim, meni je, ja moram priznati, pored se svega toga što je bilo, bukvalno to neko prostituisanje tog simbola, jednog fantastičnog dela freske, likovnog i tako dalje.
Da, nažalost, niko ne postavlja to pitanje, već se bave recimo odlukom veoma stručnog žirija.
Pa to da postavlja Miću Popovića iz neke informel faze ne bi stajao.
Ne bi stajao, da, i niko ne bi imao ništa protiv, ili ne znam sad više kakva bi bila recepcija. Ali jednostavno, eto, čini mi se da opet i ovo je još jedan od tih slučajeva u kojem mi konstantno se bavimo nekakvim, stvaramo nekakve probleme, izmišljamo ih i što se kaže, ono, ne vidimo šumu od drveta. I eto, sama činjenica da imamo kulturni centar na jednom veoma lepom mestu u Parizu, da. Mi umjesto da iskoristimo na valjan način, mi od toga napravimo, nažalost, skandal, i eto, to samo govori o tome koliko
to
mnogo problema
crtica, da.
Imamo.
A mislim da bismo mogli tu jednu crticu da dodamo i kada je reč o oktobarskom salonu. Mislim da je ovogodišnji oktobarski salon potvrdio, odnosno povrgao mišljenje ministra da kvantitet ne donosi kvalitet, odnosno suprotno, da bi smanjenje oktobarskih salona doveo do kvaliteta, već da to u suštini samo od kreativnog potencijala umetničkog direktora. Vi ste bili svojevremeno asistent Heđiju, pa znate iznutra celu priču.
Pa evo, na svu sreću, ja sam imao tu čast i privilegiju da radim sa Loranom Heđijem i da budem njegov asistent, kokustos na oktobarskom salonu koji se desio 2007. čini mi se godine. I upravo tada, pa čak i prethodni oktobarski salon koji je radio Rene Blok, su imali recimo preko 100 umetnika. Čini mi se da je Rene Blok kada je radio da je bilo preko 120 umetnika. Oktobarski salon koji smo ja i Loran Heđija radili, čini se da bi imao preko 110 umetnika. Znači, nije bio problem u broju umetnika. Znači, jednostavno, problem ovogodišnjeg oktobarskog salona jeste što ne postoji koncepcija, što imamo dva kustosa, kustoski par, od kojih jedan čak i nije kustos, nažalost, i sama činjenica da su oni dobili mogućnost da nešto urede, da organizuju oktobarski salon po jednom novom principu, se pokazala u stvari kao veoma problematična, da kažemo pogrešna. Čini mi se da je celokupna stručna javnost dala jednu veoma negativnu kritiku i ocenu svega onoga što se desilo, iz prostog razloga što se ne vidi ta nekakva osnovna nit koncepcijska koja povezuje recimo izložbena dela koje su bila recimo u galeriji Sanu, od kojih recimo za neka od njih poput Kifera mi nemamo šta da dodamo, odnosno nemamo šta da zamerimo, znači to su velikani i Murakami, ali jednostavno spajanje nespojivog i ceo taj nekakav ta kakofonija u stvari koja je nastala, koja uopšte nije bila na neki način kreativna, jednostavno samo govori o tome da nažalost inostrani kustosi koji se u poslednjih 10 godina ili malo manje dovode ovde, jednostavno čini mi se da doživljavaju Oktobarski salon kao jednu vrstu još jednog posla, da ne kažemo tezge, i da se to odrađuje i da nema te nekakve povratne spone. Opet se vraćam recimo na Rene Bloka, kada je on bio kustos, organizovala se izložba u Kaselu. Jedan deo te izložbe i naših umetnika je izlagao kod njega u Kaselu. Lauren Hedge i ja smo napravili izložbu u Muzeju moderne umetnosti u Saint-Étienne. Znači imali smo tu neku, opet kažem, dodatnu funkciju, nešto se radilo i na prezentaciji domaćih umetnika napolju. Čini mi se da je ovde to apsolutno izostalo, da se omanulo. I mislim, veliko je pitanje koliko ovakav Oktobarski salon više ima smisla.
Jeste, to je upravo jedno moje drugo bilo pitanje, da li smo došli do kraja neke ulice, da ipak moramo, kao što smo svoje vremeno prešli sa tih selektora na formu umetničkog direktora, da li sad dolazimo do nekog možda momenta, se preispitamo da bismo krenuli.
Apsolutno.
Ali da to ipak bude pitanje za struku, a ne za političara.
Naravno, naravno. I za taj nekakav stručni savjet koji apsolutno mora da stoji iza svojih odluka, koji mora da ima kredibilitet, renome, da poznaje ne samo stanje na domaćoj umetničkoj sceni, već i šire na inostranoj. A čini mi se da 2004. godine, kada je Oktobarski salon ušao u tu novu fazu internacionalnu, da je jednostavno negde želja bila da zbog same činjenice da ni Narodni muzej ne radi, da je Muzej savremene, tako reći, bio pred zatvaranjem, da je nedostajala taj moment internacionalni, znači da smo kroz Oktobarske salone i velika ta kustoska imena koja su ovde dolazila, jednostavno bili u mogućnosti da vidimo nešto od recentne umetničke produkcije koja se u tom trenutku u svetu dešavala. Čini mi se da polako taj moment, odnosno taj aspekt se gubi, odnosno veliko je pitanje da li nam je on dalje potreban, da li Oktobarski salon treba da radi ono što je recimo posao Muzeja savremene umetnosti, koliko to ima smisla tokom čitavog perioda, da kažem, eto ti ovih nekih 10-15 godina, konstantno se postavljalo pitanje većeg prisustva domaćih umetnika na Oktobarskim salonima. I jednostavno čini mi se da je možda to taj neki put kojim se opet sad treba vratiti, odnosno vratiti se možda na veće prisustvo, odnosno veći pregled scene, dešavanja tih nekakvih mladih umetnika koji dolaze, da se njima da šansa da dobiju opet šansu da izlažu u jednom okruženju koje po meni mora da ostane internacionalno, samo je sad pitanje u kom obimu, u kom okviru. I možda se okrenuti ipak ka nekakvim mlađim snagama. Znači,
da,
ipak
to je
mlađim kustoskim imenima koji imaju malo širi uvid u scenu, koji prate nekako malo recentnije tokove, koji jednostavno imaju nove ideje, jer čini mi se da sve ovo što smo imali poslednjih 7-8 godina, da je onako veoma bajato, da je veoma diskutabilno i da apsolutno nije zadovoljilo standarde tih nekakvih oktobarskih salona sa početaka, da kažem, 2005. 2006. 2007.
Sem toga tu je i, neću kažem, talas novih mladih umetnika, ali u svakom slučaju mladih umetnika koji ne čekaju da im neko nešto da, nego sami pronalaze načine da budu predstavljeni. Tu je i ta već nagrada Mangelos u kojoj Remont igra značajnu ulogu. Vaš kolega Mića Karić je to pokazao na izložbi 15 godina Mangelosa je po meni jedna sjajna izložba. Dakle, puno to ima momenata kojima treba voditi računa. Ali ajmo da ne bismo ispali samo kao govorimo negativnim. Nešto što mene fascinira u poslednjih, pa kažemo, 10 godina jeste izdavačka delatnost koja prosto blistav i stvara jedan privid da je sve normalno.
Pa opet nekako desila se jedna čudna sinergija tih privatnih novih izdavača koji su, kolekcionara koji su pokrenuli tu jedan čitav talas novih izdanja. Jer mi smo 90-ih, početkom 2000-ih bili u ozbiljnom problemu, znači niste imali velike umetničke monografije, znači moglo se stvarno na prste ruke nabrojati izdanja koje su se na taj način bavila tim jednim veoma važnim segmentom savremene umetničke prakse. U poslednjih godina stvarno sjajna izdanja su se pojavila i nekoliko izdavačkih kuća, opet napominjem, nekoliko kolekcionara koji su pokrenuli sopstvene edicije, tako da jednostavno stvarno po prvi put kad uđete u knjižaru nekako imate problem šta
da
izaberete, šta da pogledate, jer stvarno to je možda sad preko 50-60.
Da,
na nekom godišnjem nivou stvarno je produkcija neverovatna. Čovjek bi se onako možda u šali zapitao da li je stvarno ovde tako dobro.
Ali Saša, kada pogledamo sada ono što nas čeka, ako se po jutru dan poznaje, kako se to kaže u narodu, mislim da ne možemo ništa drugo da niti više da očekamo 2019. Raspisan je konkurs za Venecijanski bijenale, po meni, a verujem po vama, kasno.
Prekasno.
Jest. Znači, a sem toga više Muzej savremene umetnosti ne stoji za toga, već jeste. Kuća Legata.
Pa opet jedan u nizu problematičnih odluka, da ne kažemo skandala, koji se dešavaju na našoj sceni. Sama činjenica da je ministarstvo u 2019. ili je to možda bio sad kraj 2018. nebitno raspisuje konkurs za nešto što će se desiti u maju mesecu, a svi znamo da se katalog, recimo onaj glavni Venecijanskog bijenala, već uveliko štampa, a da mi ne znamo ništa, niti ko će nas predstavljati.
Znači, mi nećemo ni biti u njemu.
Nećemo, nažalost, biti u njemu. Dovoljno govori samo o tome, u stvari, koliko se mi ozbiljno odnosimo prema činjenici da opet smo jedni od privilegovanih koji imamo paviljon u Đardinima. Znači, mnoge zemlje nevjerovatne količine para izdvajaju samo da bi se našli, iznajmljuju razne prostorije, vile, kuće u Veneciji, to basnoslovno mnogo košta. Mi imamo tu mogućnost da imamo sopstveni paviljon i uvek ga opet na neki način ne iskoristimo na pravi način. Znači, za Veneciju se pripreme treba da počnu u trenutku kad se završi prethodno bijenale. Znači, mi smo do sad morali već uveliko da imamo gotov projekat, sve spakovano, da kamioni čekaju da krenu za Veneciju, da se tamo to polako paviljon sređuje, namešta, a mi još uvek ne znamo ništa. I eto, opet, nažalost, i to govori
ali
samo...
Ali ja mislim da je to posljedica toga što se stalno menja, ko stoji za toga, ko je, kako kažem, institucija koja je zadužena za to.
Problem su slabe institucije, opet upliv politike u ono što nije njen posao. Znači, stručnjacima, Muzeju savremene umetnosti, kustosima, stručnim ljudima se oduzima pravo da odlučuju i da biraju umetnike koji će nas predstavljati, jer to je ono što oni najbolje znaju da rade. Čim neko sa strane izvrši nekakav upliv, sve pada u vodu. Nažalost, institucije su, a i sama struka, su dovoljno nekako nevidljivi, odnosno slabi da se odupru.
Da, nejaki, ja bih
nejaki su,
da.
I jednostavno ovakve stvari su moguće, ovakve stvari se nažalost dešavaju i ovo ništa dobro ne može da izrodi. Znači, ovde se samo problemi gomilaju i nikad ne rešavaju. Mi nemamo taj nekakav sistem i nikako da ga uspostavimo, da se tačno zna ko je taj koji je nadležan, kako ide procedura, znači koje su to forme koje moraju da se ispune, jer Venecijansko bijenale postoji više od 100 godina. Tačno se zna i tu se ništa ne menja. Mislim, I jednostavno, eto, veoma, veoma čudi da takav nehajan odnos i ministarstva i generalno nekako celog društva prema tom problemu, kad je upravo to sad ta izložba još jedan od tih načina gde mi možemo u stvari da se pokažemo, da jednostavno izađemo iz tog nekakvog opet medijskog mraka ili nekakve situacije koja nije najsjajnija. I eto, još jedna, nažalost, propuštena prilika.
Evo, mi smo izabrali nekoliko događaja iz prošle 2018. kao jedan događaj koji na neki način nagoveštava kakva će biti 2019. Pa ne znam, Saša, neko drugi bi verovatno izabrao nešto drugo, možda bi aspekt bio na samo pozitivnim stvarima. U svakom slučaju, mi smo bili, ja mislim, dosta kritični.
Da.
Samo da li će doći do nečijih ušiju, to je pitanje. Moj gost je bio Saša Janjić, istoričar umetnosti Kostos Gali Remont. Hvala vam, Saša, na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentina.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kada su sredinom 2016. godine nezavisni filmski centar Film Art i portal za kulturu Sikalt.org pokrenuli projekat Kritika na delu, svi su bili saglasni da je reč o dobroj i perspektivnoj ideji, ali istovremeno i skeptični oko budućnosti s obzirom na to da je veoma zahtevno u organizacionom smislu. Danas, 2,5 godine kasnije, projekat Kritika na delu predstavlja sjajnu videobiblioteku kritika. Kakva je situacija, ali i budućnost ovog projekta, telefonom smo pozvali urednicu Slađanu Petrović-Varagić, istoričarku umetnosti. Slađana, dobar dan.
Dobar dan, Savo.
I dobrodošli, naravno, u Zlatni presek, a odmah moram da kažem da je ovaj razgovor i svojevrsni vid podrške ovoj ideji, jer rezultat je vidljiv. I to je ono, dakle, što sam hteo da naglasim, da je posljednje 2,5 godine imamo javno zabeleženu kritiku najznačajnijih događaja na umetničkoj sceni Srbije. To je, naravno, moje mišljenje, vi možete se saglasiti, a možete da opovrgnete.
Puno hvala na takvom stavu.
Pa, ajde da se vratimo negde, kako bih rekao, na početak. Šta je bila ideja?
Pa da, evo, kao što ste rekli, 2016. godine ovaj projekat je pokrenut, Film Art i Sikalt.org zajedno. Na neki način, već duži niz godina praktično uočili smo da na našoj sceni nedostaje taj prostor za kritičku reč po pitanju savremene vizualne umetnosti. I može se čak reći da je zapravo i sama, uslovno rečeno, likovna kritika, kako smo je nekada zvali, i izgubila tu nekadašnju ulogu i nekadašnju moć koju je imala u smislu samog presuditelja vrednosti određenih umetničkih dela, a to na neki način implicira i dalju štetu prema samoj umetničkoj produkciji, jer se na određeni način bez jednog kritičkog promišljanja praktično sami pojmovi vrednovanja određenog umetničkog rada ili čitavog opusa nekog umetnika relativizuju. I praktično sama likovna kritika je počela da gubi i tu svoju edukativnu ulogu, pored toga što nje nema u onoj stručnoj periodici, to jest što su se časopisi koji su se bavili savremenom umetnošću pogasili. Nje nema ni u medijima, nema ni u dnevnoj štampi i na neki način vrlo je ograničen taj prostor gde bi se zapravo kritička reč o savremenoj vizualnoj umetnosti mogla čuti. Sada u dodiru sa savremenim tehnologijama i sa svim tim sredstvima komunikacije kojima smo mi svakodnevno okruženi, na neki način ukazalo nam se kao mogućnost da se pokrene prosto jedan video web serijal koji bi beležio određene izložbe, na taj način određenu savremenu umetničku produkciju, određene umetničke pojave, određene koncepte različitih kustosa, autora izložbi i pored toga beležio bi svakako i mišljenja određenih relevantnih stručnjaka koji u tom polju deluju.
Da kažemo da se ti kratki 10-minutni videozapisi, iako ih može da bude više o jednom događaju, mogu videti na portalu već pomenutog Sikalta.org i na YouTube kanalu. Dakle, jedna od ideja faktički jeste i približavanje umetnosti, pa i kritičkog pogleda na umetnost jednom široj publici.
Tako je. Kritika zapravo na neki način se kod nas prilično zatvorila. Kao što sam rekla, mi imamo jako malo prostora gde uopšte možemo pročitati i same tekstove, istoričara umetnosti, teoretičara umetnosti. To su uglavnom monografske publikacije, katalozi određeni koji prate određene izložbe, a na neki način sama kritika ima određenu edukativnu ulogu i prosto ovakvim pristupom i pravljenjem jedne, da kažem uslovno rečeno, i video biblioteke i davanje mogućnosti da ovi video prilozi budu dostupni široj publici i putem društvenih mreža, YouTube kanala, ali putem SIK.org portala koji je vrlo relevantan mediji u oblasti kulture i uopšte savremene vizualne umetnosti, stvara se jedna mogućnost da ovako kritičko promišljanje recentne umetničke produkcije nije zatvoreno u jedan uzak krug stručne javnosti, već prosto dato na mogućnost široj publici da bude percipirano i doživljeno, da na neki način sama kritička reč ima i tu informativnu i edukativnu ulogu.
Zbog toga i sama ta kritička reč nije samo teorijsko razmatranje određenog događaja, već i na određeni način i proširivanje, kontekstualizacija i tako dalje. Na taj način, ono što sam hteo da naglasim i na početku, a još jedan put ponavljam, stvorena je jedna videobiblioteka, jednako kao što se nekada tokom, šta ja znam, 60-ih, 70-ih, 80-ih i 90-ih, postali su časopisi u kojima je objavljivana kritika i danas možemo da pogledamo ako razmatramo nekog umetnika, tako mislim da je i ovde bitno ako razmatramo određeni događaj ili nekog umetnika, da možemo da pogledamo šta je neko rekao njemu u okviru te kritike na delu.
Pa da, mi se ovako iz ove srednje i starije generacije sećamo vrlo dobro tih časopisa, koristili smo ih i tokom svojih studija, ponekad i za pripremanje ispita, ali naravno i za pisanje određenih radova, to su bili Trojkart, Moment, pa i Likovni život.
Da.
Nestalo je čak i onih kao što su Mesečni vodiči, kao što je bila Veorama, Art Fama, Yellow Cab i brojni drugi. Mm-hmm. Ova mogućnost sa kritikom na delu se na neki način, ovako kako evo i vreme prolazi, na taj način ukazuje. Beležimo određene izložbe koje se u toj određenoj godini u Srbiji dese, bilo da su one samostalne, bilo da su to grupne izložbe domaćih ili inostranih kustosa. Dakle, posebno se posveti pažnje i onim najznačajnijim bijenalnim izložbama koje se organizuju. U okviru njih se svakako beleži i ono što su pojedinačni umetnički radovi, ali i naravno ta reč kritike, to jest reč istoričara, teoretičara umetnosti, ponekad i umetnika, koji na neki način vrednuju, ocenjuju samu umetničku produkciju ili zapravo sam koncept ili ideju same izložbe. I ono što je nama nekako vrlo bitno jeste da, i zato se i ovaj serijal radi tako da svaku izložbu obeleži minimum 3, a ponekad i više epizoda, jer se o svakoj izložbi zapravo čuje mišljenje bar 3 ili više različita kritičara.
Ali dobijati tu polemičnost.
Po principu polemičnosti, da, po principu toga da se stvori prostor da se čuju različita mišljenja. I naša ideja jeste da upravo naše kolege, istoričare, teoretičare umetnosti, biramo i pozivamo, da kažemo, i generacijski, potpuno različito od onih koji su, da kažemo, na neki način i doajeni u našoj istoriji umetnosti, poput profesora Ješe Denegrija, do onih koji su danas još uvek, na primer, studenti istorije umetnosti ili su tek mladi kustosi. Takođe, neki od njih su zaposleni, rade i deluju na akademijama, na fakultetima, dakle u tom nekom akademskom krugu, neki od njih u institucijama kulture, neki na medijima, kao što ste i vi i vaše kolege, a neki su iz oblasti, dakle sa nezavisne scene. Tako da na taj način dobijamo praktično taj jedan raznolik.
Da, dobija se diverzitet pogleda, što je jako bitno, i mislim da je tu, kako bih rekao, jedan od ključnih, pa ajde kažemo, razloga za uspeh ovoga, to je da i kolege izlaze vama u susret, a isto vreme cela priča nailazi na dobar profesionalni odziv, odnosno na prijem, bolje rečeno.
Da, to je jako ovako važno i da kažem i da se naravno zahvalim svim kolegama da evo za ovih 2,5, skoro 3 godine i 144 epizode ovog serijala i preko 50 sagovornika nismo prosto naišli na koga ko nas je odbio. Kolege su vrlo raspoložene da u ovom serijalu učestvuju i nekako ga doživljavaju kao jednim novim poljem i novom platformom, novim prostorom da se o savremenoj vizualnoj umetnosti govori. Da se pokreću neka pitanja, da se kritički promišlja, da se vrši na neki način dubinska analiza i same umetničke produkcije, pa i donekle i kulturne politike i tako dalje. A isto tako reakcije, da kažem, i umetnika i organizatora su vrlo zanimljive. Postoji jedna zainteresovanost da se čuje, da se vidi, a to opet sa druge strane ostaje zabeleženo, pa i oni koji nisu posetili ove izložbe i nisu imali prilike da ih vide za nekoliko godina moći će da vide i kako su oni izgledali, kako su izgledale njihove postavke i šta je bilo tada mišljenje relevantne struke u tom trenutku.
Da kažemo da ste na neki način fokusirali velike manifestacije poput Oktobarskog salona, Memorijala Nadežde Petrović, Nagrade Mangelos. Je li to na neki način i presek scene u Srbiji?
Pa da, naravno, Kritika na delu se trudi da u toj godini kada planira ono što će zabeležiti i snimiti, ponajpre vidi šta je ono što jesu nekakve tekuće i stalne manifestacije. U ovoj godini, u 2018. godini i u 2016. su to bile svakako tri, da kažemo, najveće i najznačajnije bijenalne manifestacije: Pančevačko bijenale, Oktobarski salon, Memorijal Nadežde Petrović. Tu je naravno i nagrada Dimitrije Bašićević Mangelos, tu su i različite samostalne izložbe određenih umetnika ili, na primjer, izložbe koje su vrlo zanimljive, kao što je izložba Interakcija, koja je jedan izuzetan primjer saradnje Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta i Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, koji upravo daje prostor i mladim umetnicima, ali i mladim istoričarima umetnosti da se neki način iskažu.
I povežu,
da. Tako da, na neki način ovo jeste presek scene. U prošloj godini, kada smo, da kažem, pošto serijal je u 2016. i 2018. i podržalo Ministarstvo kulture, u 2017. smo ga radili malo na sopstveni pogon, ali u toj godini smo, na primjer, napravili jedan specijal koji je predstavio Galeriju Reflektor, odnosno Udruženje vizualnih umetnika Užica, kao jednu vrlo zanimljivu pojavu koja se desila na nezavisnoj sceni. Dakle, jedne grupe umetnika koji su se okupili i koji su u saradnji sa gradom Užicem osvojili, po znacima navoda, jedan novi prostor, jednu bivšu kasarnu i od njega napravili jedan umetnički prostor, prostor za umetnike sa njihovim ateljejima, ali tako prostor koji je Galerija Reflektor i koji redovno obavlja svoju izlagačku delatnost. Tako da, Kritika na delu naravno želi da jedan presek scene, sada koliko to uspevamo, to naravno ostaje ovako da se sagleda.
Da, a evo, koliko uspevate, ja ću samo da skrenem pažnju na jednu samostalnu izložbu koju ste posvetili pažnju, to je Miće Stajčića. Malo pre smo sa Sašom Janjićem upravo govorili o slučaju skulpture Miće Stajčića u Parizu, u našem kulturnom centru. Upravo kroz kritike priču, odnosno njegove samostalnoj izložbi u Kritici na delu, možda se sagleda njegova pozicija, njegovo razmišljanje i zašto je ta skulptura bila uvršćena u tu izložbu. Znači, ne zbog toga da ona bude samo provokacija kao provokacija, zbog nekog belog anđela, već zašto je to tako.
Pa da, eto, ova izložba koja se u Kritici na delu našla, ona je praktično pre više od 2 godine realizovana, da, u novembru 2016. i desila se baš u Požegi u Gradskoj galeriji. Zvala se Snovi zaleđenog čoveka 2 i tu se našlo nekoliko radova Miće Stajčića i uglavnom su govorili mlađi istoričari umetnosti, teoretičari, tako da eto, verujem da bi bilo korisno da je pre uklanjanja ili pre te,
da je neko pogledao
neke cenzure, da je neko možda poslušao šta su ovih troje mladih i pametnih ljudi rekli o toj izložbi, jer na neki način danas kritika je danas postala vrlo, da kažem, diskurzivna i kritika na neki način daje svoj stav teoretičara, ali isto tako progovara i rečnikom samog umetnika, prenosi i čita i šalje zapravo onoj široj javnosti i publici ono što bi sam umetnik, što je možda nečitljivo i što je onako, naravno, našoj struci na neki način povereno da iščita. Tako da, eto, ja svako nadam da će u buduće bar ovaj serijal tome poslužiti.
2019. nastavljamo dalje.
Mi se svakako nadamo.
Nemojte da se nadate, moramo da...
Tako je, mi planiramo da nastavimo, naravno, uz podršku, bez podrške. Da. Ono što je nekako ohrabrujuće ovoj 2018. bilo, i tu naravno želim i vašoj kući da se zahvalim i ostalim kolegama, jeste da, eto, nešto što se iskreira u posljednje 2,5 godine, kada dobija takav status da ga reemituju relevantni mediji kao što je Radio Beograd 2 ili da ga citira Vreme ili čak i dnevni listovi poput Blica i nekih drugih, onda to puno znači, onda nam kaže da smo postali na neki način relevantni, kada se neke reči koje su određeni naši sagovornici u našim epizodama izgovorili citiraju i prenosi u drugim medijima kada je u pitanju savremena vizualna umetnosti.
Zbog toga i Kritika na delu treba da se nastavi ove 2019. Ovaj razgovor je jedna mala podrška celom tom projektu. Moja gošća bila je urednica ovoga projekta, Slađana Petrović-Varagić. Slađana, puno vam hvala na ovom razgovoru. Jedino što da mi obećate da nećete ispustiti Kritiku na delu.
To obećavam sigurno, a vama hvala na takvoj divnoj podršci.
Prijatno.
I svakako i na učešću u našem serijalu.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Zlatnog preseka. Za ton su bili zaduženi Vesna Tošović i Vladimir Penđer, muziku je birao Peđa Vasić. Organizacija je bila poverena Verici Gajević. U njihovo ime zahvaljujem vam, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama od 16 sati. Sava Ristović, prijatno do slušanja.
just a piece of the master plan. Or red-blooded homo sapiens.